effektiewe binnekamer lewe. Effektiewe, en hoor nou woord die woord binnekamer lewe, binnekamer. Nou kom ons vra net gou-gou, wat is 'n binnekamer? Hoekom gebruik ons nou daai spesifieke woord binnekamer? Binnekamer beteken 'n stil plekkie, 'n plek waar daar stilte is. Maar nou moet julle net weet dat ons haal daai woord aan vanuit die Afrikaanse vertaling, die ou vertaling Matteus 6 vers 6 waar hy praat van gaan na jou binnekamer. As jy dan nou gaan bid, dan bid jy dan nou in jou binnekamer, nê, in die verborgene daar tussen jou en Vader. Maar nou moet julle net weet dat daai binnekamer beteken eintlik in die Grieks stoorkamer. En daai stoorkamer was dan die deel van die Midde-Oostelike huis waar hulle die voorrade gehou het. Daai binnekamer, stoorkamer, waar hulle voedselvoorrade en allerlei ander voorrade gehou het. En dit was die enigste vertrek in die Midde-Oostelike huis wat kon sluit. Die res kan nie eintlik gesluit het daai nie, maar die enigste vertrek in daai hele huis wat kon sluit is die stoorkamer waar die voorrade gehou word. Met ander woorde, as jy nou ingaan in jou sogenaamde binnekamer, dan gaan jy eintlik, kom ons sê dit in aanhalingstekens, om jou geestelike voorraad aan te vul. Om daar in die teenwoordigheid van Vader te kom en herlaai te word en versterk te word en gevoed te word, sy stem te deurken. Jo, dit is waar ek my kan afsluit. Dit is waar ek sonder om enigszins te vrees met hom kan gaan praat, precies net wat ek wil. Dis 'n spesiale plek, wat 'n ontmoetingsplek word tussen hom en my. Dis die binnekamer, die stoorkamer, net jy en hy. Hoor julle, dit is die stilte kamer. Party ouens se stilte tyd is ook maar lekker stil. Maar daai stilte tyd beteken jy is besig om jou so af te sonder dat jy weet jy staan eintlik op heilige grond en in die stilte van die aktiwiteit van Vader God, in die stilte van die aktiwiteit waar hy oorgaan na 'n spesifieke aktiwiteit met jou en jy met hom. Hierdie is waar hemel en aarde mekaar eintlik ontmoet. Daar in jou binnekamer, 'n heiligdom. Dit is 'n privaat afspraak tussen jou en hom. Dis 'n privaat afspraak. Dit gaan om iets tussen jou en hom. Hoor jy? Dit is 'n baie spesifieke privaat afspraak wat jy daar het. Daar is geen plaasvervanger wat my betref. Daar's geen plaasvervanger vir die binnekamer nie. Dis 'n absolute noodsaaklikheid, onvervangbaar. Hoor wat ek sê. Ons gaan nie daarby verbykom nie. Ek wil hê julle moet dit hoor as 'n stuk verkondiging, nie as 'n stuk wettisisme nie, van 'n moet nie, maar dat ek wil, hoor julle, dat ek wil dit doen. So, 'n privaat afspraak tussen jou en Vader, geen plaasvervanger daarvoor nie, daar kan niks in die plek van hierdie binnekamer, stiltekamer kom nie. En die binnekamer is dus 'n plek van gesprek, dit is waar jy 'n dialoog dan voer tussen Vader en jou en 'n dialoog plaasvind met julle twee wat mekaar lief het. En in die binnekamer het ons 'n wonderlike boek tot ons beskikking. En daarom moet ons die Bybel altyd by der hand hou. En dat ek net gou 'n vinnige sprong maak, as ek weer daarby sou kom, dan gaan ek dit weer sê. Maar dat jy leer en beginne leer om in jou stilte tyd, afsonderingstyd, spesifieke tyd, ander tyd, die skrifte bestudeer, jy die skrif na Vader God toe terugbid. Hoor julle, dis 'n groot geheimnis wat ek ontdek het, is om die skrif self te bid. As hy iets in jou gedagtes lê, wat jy 'n teks of 'n skrifgedeelte kry, en jy het nie 'n idee wat daar staan nie, en jy gaan daai skrif opsoek, dan gaan jy daai skrif in sy teenwoordigheid alleen toegesluit, gaan jy bestudeer en lees en almekaar lees, totdat jy die kern daarvan raakvat. Dan bid jy dit terug na Vader, wat die woorde is in daai skrif, maar jy maak daarvan 'n gebed, hoor julle. Jy bid die skrifte, om vanuit die skrifte te bid. Dit wat Paulus byvoorbeeld skryf, en net terloops, daaroor het ek julle seminar, maar hoor net gou-gou, waar begin jy jou Bybel te lees? Jy begin jou Bybel te lees by Efesiërs. Daar begin almal met wat die in Christus boodskap verstaan en in hierdie dispensasie tydperk van genade en hierdie genade boodskap, die in Christus boodskap, gegrond op die voltooide werk van Christus aan die kruis. As jy daai boodskap verkondig, dan is jy besig om die Bybel te bestudeer en jou beginpunt is wat? Efesiërs, nie Genesis nie. Jy begin vanuit die openbaring terug te lees in die prototype, in die skadebeeld, en jy sien die plan wat God gehad het nog voor die grondlegging van die wêreld. Paulus se briewe handel oor die plan, oor die voorneme wat God gehad het voor die grondlegging van die wêreld. En dan kry jy die hele boodskap wat gekom het vanaf die grondlegging van die wêreld. Dit is tyd, toe tyd begin het. Dan lees jy eers daai wat die vervulling is, Paulus se briewe en nog die ander wat saam daarmee gaan, Johannes en Petrus. Van daai 1/5 lees jy terug na die ander 4/5. Jy begin nie by die 4/5 wat te doen het met vanaf die grondlegging van die wêreld nie. Jy begin by die geestelike openbaring wat Paulus vir ons gee van voor die grondlegging van die wêreld, en die 4/5 gee vir jou net 'n beskrywing van hoe dit begin grondvat het binne in die tyd en die hele geskiedenis. So waar begin jy jou Bybel te lees? By Paulus se briewe en spesifiek Efesiërs. Efesiërs saam met Kolossense. Jy kan nie Efesiërs lees en sonder Kolossense nie. Kolossense en Efesiërs is die tweelingbriewe van Paulus. Hy maak baie keer dieselfde tipe van uitsprake, en in daai twee briewe is hy besig om sy hele teologie, sy hele boodskap te verduidelik. Galasiërs val so 'n bietjie vroeër, byvoorbeeld as 'n voorbeeld, maar dan nog wet en genade wat hy bespreek, wet en genade. Maar in hierdie ander een, hierdie ander twee, die tweelingbriewe, naamlik Efesiërs en dan Kolossense, praat hy net oor sy kernsaak en die hele saak van die genade boodskap en die in Christus boodskap. Dis waar jy dan eintlik jou begin het. Maar hoor net weer, en dat dit wat jy per perikoop bestudeer deur dit net te lees en dan te besin daaroor en dit van vaarde te kry wat werklik die inhoudelike is van daai gedeelte perikoop wat jy besig is mee. Bid jy dit terug in die woorde van die skrif, maar vanuit 'n gebed terug na Vader toe. Om die skrifte te bid. En dan in jou binnekamer jou hemelse telefoon wat werk soos 'n kollekteur oproep. Jy kan maar net optel en praat. Jy weet, dit is klaar voorbetaal. En jy hoef nie 'n afspraak met hom te maak, hy kan 2 in die nag, wanneer mense gewoonlik op jou diepste slaap, kan jy met hom praat, want hy is altyd beskikbaar. Jy hoef nie 'n afspraak met hom te maak nie. In die binnekamer het ek 'n wonderlike en 'n volmaakte leermeester, die Heilige Gees, wat eintlik deur my bid, maar wat vir my openbaar wat in die skrifte staan, sodat Christus verheerlik kan word en dit wat aan hom behoort, aan ons dan te verduidelik, sodat ons dit weer kan gaan uitleef en daar deel met mense daar in die buitekant. Die Heilige Gees. En let daarop, Jesus het eintlik ook 'n binnekamer lewe gehad, en onthou ek het nou vir jou gesê, dis nie dat ons Jesus dan naboots nie, maar weet julle, dit is tog baie interessant om te sien hoe sy binnekamer lewe gefunksioneer het. En waar hy baie kere vir hom in 'n stil plek eenkant gaan kry, en dan mag niemand naby aan hom kom nie, behalwe sy disippels wat altyd tref afstand van hom was, maar het onttrek hy hom van die massas, en hy sê eers in hierdie gespreksverhouding met sy Vader, en as hy klaar is daarmee, dan kom hy terug na hierdie disippels om baie kere eers sy lering vir hulle te gee, en deur hulle gaan hulle na die res van die wêreld reg rondom hulle. julle kan gerus net 'n bietjie weer daarna gaan kyk. So dis die wonder van hierdie hele ding van die stilplek, die stoorkamer, afsluit, en. Wag, dit is net, jy kan dit soveel opvul, ek wil hê julle met julle eie aantekeninge rondom dit gaan doen. Dit sal net so fantasties wees, as julle by mekaar kom in groepies of wat ook al, of wanneer ook al kamp hou of enige ding, en vir mekaar te kan getuig hoe jy met die skrifte omgaan, en hoe die skrifte en hierdie stilte tyd werk by jou. Watter ervarings het jy ook al gehad, sal natuurlik baie interessant wees. En dan die groot vraag ook, waarom nou 'n binnekamer? Nou, dit is baie eenvoudig, maar ek gee dit net deur. Omdat ons vir Vader lief het. En as kind wil ek met hom praat. Ek wil alleen met hom tyd spandeer. Omdat ons so diep afhanklik van hom is en partykeer situasies belewe wat vir ons eintlik uitdryf, menslik gesproke, binne in die arms van Vader God. Om dan net daai omhelsing te ervaar, boesemverhouding te ervaar, rustig net te laat, baie goeders net van jou afval, en jy ervaar hom direk wanneer hy homself aan jou daar openbaar. En omdat ons so die woord en vir hom beter leer ken vanuit die skrif, beter leer ken soos wat hy dit direk aan ons openbaar, maar dit is iets wat so wonderbaarlik is, ons leer die woord ken, daar wat ons alleen stil met hom is, sowel as homself, en hy openbaar homself aan ons. En omdat ons ook so van hom hoor wat hy deur ons wil doen, vrywilliglik ingeskakel by sy plan en pad en program. O, dis wat aan jou geopenbaar word wanneer jy stil raak voor hom. Nie daar in die geraas van die wêreld nie. Maar wanneer jy een kan kom in hierdie stilte plekkie, hou stil, hou plekkie, en jy kom in daai spesifieke Bethel, nou kan jy by Vader hoor wat hy in gedagte het en jou inskakel in die speerpunt van sy aktiwiteite. Daar ontvang jy van hom spesifieke begeleiding en opdragte en dit word uitgevoer vanuit die stiltekamer na die aktiwiteit van die wêreld daar buitekant en dat dit kan grondvat daar. En omdat ons eintlik daar verkoop word en versterk word. Ek het al, om dit nou maar so by wyse van spreke te sê, ingesleep. Letterlik ingesleep binne in my afsonderingsplek. En wanneer ek daai deur toe gaan, as ek soos 'n vraagteken stap jy daarin. En dinge word net nou vir my te veel. Jy weet daai tipe ervaring en ek vlug na my afsonderingsplek. Maak daai deur toe. En in hierdie verskriklike toestand emosioneel fisies val ek my net eintlik voor hom neer. En hoe jou daar kom versterk. En dan het jy nog nie eens jou mond oopgemaak nie. Jy is maar net daar om woordeloos maar net met hom te praat en die gedagtes sou uitspreek en die Heilige Gees kom en bring dit voor die aangesig van die Vader deur die intersessiewerk van die Seun, die verheerlikte Christus. Maar wanneer jy daar uitstap en daar iets met jou gebeur, dit is dan weer 'n optel van al die hemelse kragte en werke wat in jou is in sy naam wat oor jou uitgeroep is en dat jy sy eiendom is en dit vloei net in soos 'n stroom wat hier binnekant in jou liggaam jou versterk sodat jy kan opstaan in sy naam. En omdat ons daar geskool en gevorm word tot geestelike volwassenheid. Dis waar geestelike volwassenheid van kindskap na eienaarskap, eintlik na erfgenaamskap, van kindskap na seunskap gevorder word. En die Heilige Gees jou begelei as jou tutor, as jou child trainer, wat jou as kind van die Here vat, van hier van kindskap tot by die besef van jou erfgenaamskap. Van kind na seunskap, dis nou daai seunskap in Christus het nou nie net te doen met mansmense nie, dit het te doen met die gelowiges, die bruid van Christus. En dat daai erfenis joune is en hier kom jy tot geestelike volwassenheid. Ek het al in my stilte tyd in die stiltekamer ontsaglik, onuitspreeklik wonderlik hom begin klik. Ek het eendag in daai toestand ingegaan en gaan in my binnekamer en ek het dit toegemaak. En ek het daar eintlik gesit en moan, as ek nou daai woord kan gebruik. En ek was verskriklik opstandig aan die een kant, maar kus aan die ander kant was ek so moeg en was ek so net uitputtend vir myself gewees. En ek het 'n klomp dinge gesê wat vir my so irriteer en wat vir my so verskriklik moeilik is en skielik toe ek ophou, toe praat hy. En hy het sy stem vir my leer ken en ek het geweet hy's 'n Godspraak wat besig is nou om hier te ontwikkel. En dat ek het duidelik hoor, dat hy dit in my binnenwereld uitspreek en ek het dit gaan neerskryf. Ja, ek hoor al jou frustraties, maar ek gee nie eintlik vreeslik daarvoor om en dan ook, gaan ek nie aandag daaraan gee nie. Ek gee nie aandag aan jou frustraties nou nie. Nou, jy kan dit maar net los, maar weet jy wat? Ek sien jou hart raak. Ek sien dat jou hart, jou hele binnenwereld is op my gerig. En dis waarvan ek hou daarvan. Tussen al hierdie frustrasies, ek gaan nie daaraan aandag gee nie. Dit sal oplos, maar die feit dat jy na my toe kom en dat jou hele hart op my gerig is, ruk my eie vaderhart. En daai kommunikasie was vir my 'n werklikheid soos wat ek nou met julle praat. Dit is 'n ongelooflike, gelooflike en 'n onuitspreeklike saak om te beleef wanneer Vader regtig in 'n Godspraak met jou besig raak. En dit is ook 'n teenvoeter vir vleeslike gedagtes en begeertes, jy weet, en 'n lou Christenskap. Wow, lou Christenskap. En baie ander gedagtes en begeertes wat hiervan uit jou vlees kom. Maar jy kry later nie meer tyd daarvoor, want jy is eintlik deurweek met hom. En in die loop van die dag praat jy met hom, maar daar spesifiek in jou binnekamer wat jy onttrek en toemaak, dis daar wat hy homself aan jou openbaar. Kom ons vra hierdie groot vraag, die derde vraag. Waar hou ek nou my binnekamer? Dr. Andrew Murray het gesê, wat 'n genade dat 'n mens oral 'n binnekamer kan hê. In jou huis, in 'n kafhok, agter 'n bos of in 'n sloot. Ons was nou in slag gebly op 'n plaas het die boer vir my gewys in sy agterplaas as hy uitstap, jy weet, agterwerf van die agterdeur uit. Toe wys hy vir my 'n koppie waar jy kan uitklim op. En daai koppie is daar bo ingerig. En hy sê soggens vroeg as die son net begin het deurbreek, is hy al daar, voordat daar enigsins nog iets op die plaas nog aangaan. Hy sê, dis my ontmoetingsplek met die Here. Daar is my heiligdom. Dis waarna toe ek opklim om by hom te wees. Nou die dag by 'n ander boer en sy vrou, wat hulle spesiaal toe moet ons reis, so eentjie van hulle plaas af, wat nog op hulle plaas lê van die hoofopstal, wat jy styl op gaan na 'n plateau toe, wat deel is van hulle plaas, en jy oor daai Daikwa gedeelte, Daikwa rivier, die Daikwa in die Karoo, naby Merwe wil, wat jy uitkyk vanaf daai hoogte, en hy sê, ons noem hierdie hoogte Sion's hoogte. Dis waarna toe ek baie kere uitwyk, dis waar ek en my vrou na toe uitwyk, hier kan niks ons pla nie. Jy sien ons nie mens nie, ons sien nie skaap nie. Maar hier weet ons, is ons ontmoetingsplek spesifiek, daai koppie. Maar dit moet 'n stil plek wees. Daai stil plek, stilte, heilige stilte, waar jy alleen met Vader is. Net julle twee. En daarom moet jy eindelijk jou huislike opset. Ek praat nou van jou huislike planne. Die plan, jy weet die bouplanne van jou huis, moet jy eindelijk baie goed ken. En jy moet daai vertrek kry. Ek het het gehad dat mense baie keer so vertrek aanbou. Dus nou die dag ook weer op 'n plaas by mense, en toe sê die vrou vir my, ek wil net gou vir jou my plekkie gaan wys, waar ek aan die voete van Jesus sit. Ek het nou reg gekry op die plaas na ons renovasie, soos hy sê, al die goeders wat nou binnen die huis aan verander is. Maar toe ek in sy instap, in daai plekkie wat sy ingerig het, by julle toe ervaar ek dit, hier is 'n stuk heiligdom. Maar weet julle wat ek ook ervaar het, dis nie my plek hierdie nie, dis net haar en Vader se plek. Ek het ook nooit weer daar ingegaan nie, jy kry dit net, dis hulle twee, nee, se spesiale plek. Wow. Ingerig, spesifiek ingerig, waar jy alleen kan wees, jy weet, selfs dan ook, as jy na vakansie gaan, jy weet, op vakansie gaan, dan moet jy eindelijk daar by jou vakantieplek, eerste ding wat jy dan so, as jy daar so instap, hoe jy dit ook al inrig, wat die opzet is van jou vakantieplek, huis, karavaan, wat ook al, dat jy vir jouself sê, nou moet ek net my plekkie kry waar ek en Vader alleen met mekaar is. Voor baie van die vakantiegangers het ek gekry dat hulle in die natuur, daar in 'n bosdeel, of waar ek al, of op 'n klip wat hulle die see sit te kyk, daar, en dan gaan hulle altyd soggens vroeg na daai poeliekie toe, na daai rots toe, daar rig hulle vir hulle in, voordat daar nog enigszins mense naby en hulle is. My stil word tyd, selfs in die vakantietyd, dit mag nie my binnenkamer lewe benadeel nie. En nou ja, julle sal nou sê, joh, my mens moet ook nou nie een wetisisme daarvan maak nie, dis waar. Maar weet julle, ek wil het net tussen beide ingooi. En dit is, daar moet genoeg ruimte wees in daai binnenkamer waar jy kan kniel. Kyk, jy kan enige houding hê om in te bid, hoor julle. In die Ou Testament kry dat ouens het gestaan, ouens het gesit, ouens het gekniel, of daar selfs op hulle rug gelê om dan met Vader God te praat. Maar die vou van die knieën voor hom, wow. Ek weet, ek het so groot geword. En toe ek vir my kom kry, is nog 'n klein seentjie later, toe is 'n jong seun wat gered word, het ek my altyd op my knieën by my bed gesaan en bid. Ek weet nie, dit was net vir my 'n logiese en 'n onwillekeurige handeling, en ek kniel voor hom. Ons huisgodsdienst, we wil net terloops, ek verlang partykeer so na daai aand godsdienste, wat ons, my twee broers wat ver voor my was, en hulle toe uit die huis het, en net ek, as 'n laatlam, saam met my pa ma, aand godsdienst hou, soos my pa gesê het. Maar wanneer dit kom by die gebed, dan kniel ons. Weet nie, daar is net vir my iets anders aan kniel. Jy weet, dit is wat my betref, is dit 'n teken van respek teenoor Vader. Dit is 'n algehele toewyding, dit is 'n algehele oorgawe, dit is 'n algehele afhanklikheid van hom. Jakobus, die halfbroer van Jesus, wat die briefie geskryf het na Jakobus, is genoem knopknieë. In die geskiedenis, onder sy disipelmaats, was hy knopknieë, of kameelknieë. Die geskiedenis sê, dat sy knieë was so vereeld, net so kameelsin, van baie op sy knieë staan, en met die Here praat, bid, gebed. die geskiedenis, dit sal die Bybel wys dit vir jou uit nie, maar die geskiedenis agter hierdie hele storie het uitgewys dat ou Jakobus was eintlik 'n mens van gebed. En dis waarom hy dan in sy briefie aan die Hebreërs, aan 'n sekere deel van die bevolking van Israel, dat hy 'n diepsinnige goedjie skryf oor gebed. Want hy was 'n gebedsmens gewees. Ruimte wees om te kniel. En voeg nou by daai stil plekje plek waar daar regte stilte is. Waar jy nie kan gepla word en jou aandag afgetrek word nie. Dan sit jy die telefoon buitenkant af of jy reël met jou mense antwoord, maar gesien beskikbaar nie. Jou selfoon kan maar buitenkant bly. Los die selfoon buitenkant. Geen fisiese goed wat jou kan jou aandag kan aftrek nie. En dat as daar mense by jou huis sou opdaag en jou wil sien, jou huismense of jou huishulp kan sê, nee, hy is hier. Dit is wat gebeur het met 'n sekere persoon wat vir ons vertel het, hy het gou na sy pastoor toe gegaan, voor deur klokkie toe maak hulle huiswerker die deur oop. En hy vra vir haar, is pastoor so en so hier? Sy sê, ja meneer, hy is hier. Sal jy hom vir my kan haal, kan ek gaan haal, kan ek miskien inkom? Sy sê, ja, jy kan inkom, maar dan sal jy moet wag. Want weet jy, ek sal dit nie kan waag om nou in te gaan in die tyd wanneer hy alleen met die Here is om vir hom daar te gaan steur nie. Wow. Net nie beskikbaar nie. Ek het baie kere op my studeerkamer, gebedskamer, buitenkant 'n papier dingetjie gelamineer, vasgedruk. Besig met stilte tyd, moenie steur nie, moenie klop nie. En almal weet dit. Dis 'n reëling wat jy spesifiek met jou mense het. En weet julle, as jy regtig erns maak met hierdie onsaglike begeerte, en dit is wat ek bid dat die Heilige Gees dit in jou sal begin oopbreek met 'n ongelooflike stuk begeerte om dit te kan herleef en beleef. Jy sal daai plek kry. Hoor jy, jy sal hom kry. Maar wat is nou die groot vraag in verband met 'n binnekamerlewe? Wanneer moet ek nou stilte tyd hou? Daar's geen riglyne rondom tyd nie. Jy moet dit self uitwerk. Party is oggendmense, party is aandmense. Jy sien? Party kan 12 uur in die nag stilte tyd hou, ander kan 5 uur in die oggend stilte tyd hou. Maar jy moet net weet, dit moet genoeg tyd wees binne 'n besige tydskedule. En net jy kan dit uitwerk vir jouself. Iemand het nou dag vir my gesê, as hy 20:05 ry, dan kom hy taamlik deur die verkeer. Maar as hy 6 uur ry, dan val hy vas. En as hy 4:45 se kant ry, dan kom hy vinniger deur, maar dit vat hom omtrent 'n uur of so, jy weet, om tog weer by die werk te kom. Nou as hy 4:45 ry, is hy baie keer net na 6 by die werk. En tot 8 uur toe, en ander ene 6:30 tot 8 uur toe, sy stilte tyd by sy kantoor. Daar is niemand nie. En wanneer hy klaar is daar en sy tyd verby is nou met vader, nou gaan hy aan, dan werk hy totdat die werkers kom en dan is hy fris en vas. Net terloops, hierso was mense gewees, hierso van Springs, wat eenslag vir my gesê het, vat hulle so 2 ure om vanuit Springs uit tot in die middestad te kom, baie kere as hulle nou net op die verkeerde tyd die ding vang. Maar daai 4 persone het 'n gebedstyd beginne binne daai kar. Daai kar het eintlik 'n stilte plek geword, komune met van hulle. En hulle 2 ure in die middag, in die oggend en 2 ure in die middag bygevoeg by hulle gebedstyd, waar hulle partykeer net sit en die ander ou wat besier oor net dood stil sit en met Vader praat en dan gesamentlik bid vir al vir die mense hier rondom hulle. Hulle het nou dit benut wat baie kere van hulle kan gesteel word. Jy kan elke keer wanneer jy vasval met een of ander tydskedule, kan jy dit gebruik. 'N Tyd van gebed en sê Vader, nou sit ek alleen. Ek sit nou alleen nie in my gewone stilte plek nie, maar hierdie word nou my stukkie aarde, my plek waar ek en u nou kan gesels. So, ek het my net gewonder, wat van Sondag? Jy weet, Sondag kan 'n baie, baie interessante binnekamerfeestdag wees. Waar ons so 'n bietjie afskakel. Vroeg sonoggend. Na die diens net na middagete wanneer ons opstaan by die Here te wees, alleen te wees. Sondag kan 'n binnekamerfees wees. vaste afspraak. Vaste afspraak. Maar nou kan het gebeur dat jou stilte tyd 'n sekere tyd is, maar daar gebeur regtig iets wat oor daai tyd gaan. Skuif jy dit net aan. Dit is nie 'n wet dat jy moet daai tyd nou by mekaar wees nie, jy en Vader nie. Maar jy kan vir hom duidelik sê, Vader, ek gaan dit nie maak nie, maar ek skuif dit uit en ek gaan so gou moontlik daai tyd reël met U. Dankie, Vader. Maar moenie dat enigiets, enige tyd of enigiets jou stilte tyd beroof nie en jou van jou binnekamer af weghou nie. Waak vir altyd die televisie en baie tyd met op wat jou tyd opeis. Tyd wat jy baie meer sinvol kan gebruik. Waar kan jy sny met goeders wat eintlik net sinloos is waarmee jy besig is? En jy sal daai tyd vind. Wat is die volgende groot vraag? Hoe hou ek my binnekamer? Dat ek dit net gou gaan aanspreek. Hoe hou ek my binnekamer? Jy moet altyd jou Bybel gereed hê by jou. Bybel lê daar, aantekeningboek bly daar, nota en jou pen lê gereed. Kyk dat jou CD player reg is. Wanneer jy spesifiek ervaar dat hier gaan nou melodieuse aanbidding ook wees. En jy daai CD'tjie kan insit en hy kom en hy begin te speel. Jy luister eers daarna, jy kom saam met daai lied, want die woorde is baie keer in die omslag. En saam te sing, al ken jy nie die lied nie, al sing jy hoe vals, maar in die hemel is dit absoluut in harmonie. Weet julle dat jy kan baie kere meer in mense in sing, as wat jy in praat in hulle. Jy sien, as jy bijvoorbeeld die kombinatie kan kry van 'n boodskap wat gebring word aan mense soos hierdie, maar jy het iemand wat jou bystaan met sang en liedere sing in ooreenstemming met dit wat jy deel, is ongelooflik. Is onuitspreeklik. Musiek, die regte goeie aanbiddingsmusiek. Daai lied wat Julius Meigen geskryf het, in hy Presence, sy CD is ook Presence, maar die vierde liedjie op daai snit, is Presence, oh, daai is 'n gesalfde lied. As jy om aansit, selfs op jou CD, ervaar jy dit as gesalfd. Ek het dit baie keer ingewerk in my beradingslyn, musiek. Eendag 'n vrou uit Baie, nou maar daar, weet mense wat gekom het, maar hier sit daai vrou eendag, maar ek sien hierdie vrou is stikkend, sy is die eerste keer dat sy kom, en ek kry dit net in. En ek sê, van kom ons maak ons oor toe, maar ek gaan vir jou, jy gaan nou saam luister na 'n lied. En ek sit daai lied aan, so staan nie by my, sit hom net aan, kyk gou, sit hom aan. Laat hom gou vinnig voor haar loop, lied nummer 4, Presence. Wow, weet jy, en ek is nie oor emosioneel daaroor nie, dit is nie in 'n beswyming story nie, maar in so'n lieflike werklikheid, waar daai hele atmosfeer binne in daai vertrek begin verander, dat daai vrou binne 3 minute sit te huil soos 'n kind, en Julius sing net, en ek bid vir haar, en hier kom 'n ding van binne na buite toe ons klaar is, wat sy net uitpraat. Daai lied het dit wat in haar binnenwereld is, wat sy met my wil kom bespreek, het dit net eenvoudig losgebreek. Wow, muziek, hou dit net een kant. Berei jou goed voor jou stilte tyd. Kyk dat alles reg is vir die volgende dag se stilte tyd wanneer jy klaar is daarmee. Ja, ek het hierdie CD'tjies aan reg, my Bybel is alles reg en so, en dat daar sit. Wow, nou sien ek uit na môre se afsonderingstyd. En as daai tyd begin aanbreek of dit kom op daarna toe, kan jy nie meer later aan wag nie. Want jy ervaar het, Vader wag vir jou daar. Weet, hy is hier, hy is in ons, maar daar is 'n spesiale gesprekshoekie wat ek nou met hom gaan praat en hy met my. Ek kan nie meer wag nie. 'N opgewondenheid wat daar in ons lewe is. Dit is 'n Bethel. Gaan in met 'n afwagting, verwagting, afwagting na hom toe. Dit is 'n Bethel, 'n poort na die hemel. Wanneer die hemel begin oopgaan en hy vir jou kom bedien met sy openbaringskennis aan jou. En daai openbaringe deurkom dat jy partykeer daar sit en hier gaan 'n ding vir jou oop. Dis 'n Bethel, 'n poort na die hemel. En dan wat ek ook nou gesê het wat hier so staan, maak toe die deure, maak seker dat jou huismense jou nie sal steur nie. Jy kan selfs 'n kennisgewing dan opsit. En dan moet daar net 'n gemaklike stoel wees of plek dan ook om te kan kniel. Maar wat jy heeltemal rustig en stil kan wees en partykeer net jou oë toemaak en net sê, here I am. Ek wil volgende net luister. Praat met my, en hy gaan met jou praat. Jy gaan sy Godspraak in jou binnenkant gaan jy ervaar. En stel net vir jouself dit voor, deur jou oë toe te maak, die Hebreeuwse woord van Abba, wat ek nou die aand verduidelik, dat jy jouself kan sien, as 'n dogtertjie seentjie tussen 3 en 4 jaar oud, tussen 3 en 7 jaar oud, wat op die skoot van Vader God klouter. Dit is wat die Aramees vir Abba klouter op sy skoot, sit teen sy bors. Dit beteken kaddel, dit beteken opgooi in die lig, kili, kaddel, lag, uit die maag uit geniet mekaar, vastdruk weer in die bors, dat het alles te doen met hierdie woord, Abba, wow, hy is my pa. Ja, en wanneer jy daai geestelike ervaring het, die Heilige Gees sal jou daaraan bedien, hy het my een slag een hele tyd gevat om dit aan my deur te gee, wat ek vir die eerste keer begin te snap het, glad nie in boeke gelees het nie, wat hy self aan my kom bedien het, jy sit soos 'n kind op my skoot, hy het die groot mense nie, hy het net kinders, en hy is altyd besig om vir ons opvoedkundig te begelei, en hierdie intimiteitservaring wat ons daar in ons stilte tyd het, is waar hy homself aan ons openbaar, dit bly een onuitsprekelike, groot, heilige, geïnspireerde saak. En wanneer jy ervaar dat Vader aan jou opdrag gee, dan skryf jy dit in die notaboekie, en dan sê vir hom, daar is het Vader, ek het neergeskryf, ek gaan het onmiddellik uitvoer. En dan, jy sal ervaar wanneer die tyd nou voorbij is. Reg, nou kan jy eers gaan oor sy Vader vir jou, toe, klim af, die mens het jou nodig, daar sy weg is jy. Hy gaan natuurlijk saam met jou, want hy is in jou, hy sit nie daar alleen en wacht nie, maar die wonder is net dat jy dit so kan beleef, ook as 'n kind wat op pad is weer terug na Vader toe, terwyl jy heel dag met hom praat, heel dag in gesprek is met hom, hy totaal jou gedagtes heel dag vol, maar hierdie is daar een kant, toesluit, afsonder, net jy en ek, by mekaar. Stilte tyd, kyk vir Piet, stilte tyd, is nie bybelstudie tyd nie, dit is nie geestelike boek lees tyd, en dan 'n boek uit die thema van die skrif te lees, en te dit is nie bybelstudie tyd nie, dit is nie geestelike boek lees tyd nie, dis weer ander tyd, jy is besig om 'n spesifieke boek te bestudeer, en jy doen dit op 'n sekere tyd, daai tyd, of wanneer jy sê reg, nou gaan ek weer 'n stukkie werk. Ek is besig om 'n stuk bybelstudie te doen, hierdie hoofstuk uit, hierdie spesifieke boek, Efesiërs 1, ek wil, elke sin wil ek weet wat hier so staan, dit doen jy op 'n ander tyd, dit werk jy in op 'n ander tyd, jy is besig met 'n progressieve openbaringslijn in verband met die skrifte, maar hier is die skrif daarom uit, dat Vader 'n rema woord vir jou kan gee, dier hierdie logos woord, die gesproke woord, dier hierdie woord mekaar ontmoet, en jy ervaar dit onmiddellik as geestelik, dit is 'n intimiteitsverhoudingsaktiwiteit tussen jou en hom. So, daar is geen blauwdruk nie. Dit is geen wetisisme nie. Dit is een wil. Ek wil het. Ek wil spesiaal dit inrig. Jy wil, jy gaan daarvoor. En onthou net wat ek nou gesê het. Dit is waarvoor jy gered is. Ek gaan dit nou weer vir julle sê. Dit is waarvoor jy gered is. Jy is nie gered in die eerste plek om te doen nie. Maar jy is gered sodat hy in 'n persoonlike verhouding met jou kom en jy met hom waardeer hy werk en wat hy deur jou doen vanuit wie jy is. Daardie relationship, verwantskap wat vasstaan, vanuit die relationship, die fellowship verhouding, so, dis waarvoor hy vir jou gered het, en vriende, kyk vir my, vat het nou net, aan die einde van die dag, het ons niks anders nie, as net 'n verhouding, en 'n lewe, sy lewe, divine life, dis al wat ons het nie bedieninge in die eerste plek nie, hy bedien deur ons, dit is sy bediening, wat kan verskil weer, deur ons, maar jy, al wat ons aan die einde van die dag oor het, is net 'n verhouding, en is net 'n lewe. En dan skakel hy jou in die speerpunt van sy aktiwiteite, en dit, is daar die koninkrykswerke, wat ewigheidswaarde het, en as het getoets word aan die vuur, gelouter gaan deur, Die res uit jouself wat hy nie vir jou gesê het om te doen nie, maar jy voel vreeslik godsdienstig goed en jy daarom nou vir hom daarom nou vir hom goedkeuring laat kry en dat jy hom nou daarmee eindelijk dan nou kom ons sê van jouself eindelijk bluf om te sê, nou het ek 'n wonderlike klomp dinge vir die Here gedoen en hy is verskriklik beïndruk met my. Maar in die tussentyd val mense partykeer plat in die bed die aand so moeg wat hulle alles vir die Here gedoen het, wat hy nie vir hulle gesê het om te doen nie, dat hulle daardie dag met al die doen en al die aktiwiteite nie een keer met hom gepraat het. Daar was nie 'n gespreksverhouding nie, dis al om in 'n verhouding met hom te wees en hy werk deur my. Ek het 'n gedig geskryf en my hele tydjie gevat oor hierdie saak. Luister gou daarna. My stilte tyd is vir my kosbaar. Dis tye waar Vader hom aan my openbaar. Tye waar ek hom intiem ervaar. En word ek van sy heilige teenwoordigheid gewaar. Een ding is gewis, dis tye wat ek nie wil mis. So spesiaal word ek daarvan bewus, dat hy my liefdevol vaderlik kus, druk my aan sy bors, les hy my liefdesdors, om by hom te mag wees is my kinderlike drang, sit ek by hom, wang teen wang. Dis die ander betekenis van Abba, wang teen wang. Soen op die voorkop. Dis Abba. Terwyl ek ene ore luister, hoor ek hom saggies fluister, bring hy lig in enige duister, stort ek voor hom uit my stikkende gemoed, en al my deur mekaar emosies wat in my woed. Luister hy weer na my wanneer ek praat, oor al die seer goed wat my skaad, dan kyk hy my stip na my, en luister, met die grootste begrip. Dan ervaar ek sy vaderlike begeleiding, wat lei tot my bevryding. Kyk ek dankbaar na hom toe op, soen hy my op die voorkop, dit is dan dat ek dit ervaar, hy geniet my so waar. Ek kan altyd na hom toe kom, as ek in Christus aanvaarbaar vir hom. In Christus is ek aanvaarbaar vir hom. Klouter ek soos 'n kind op sy skoot, sal hy my nooit verstoot, so kom ek na hom elke dag, ontvang hy my met 'n glimlag, en sonder om te sug, gooi hy my in die lug. Skater ons van die lag, vang hy my sag, en so gaan dit die hele dag. Alles beskrywing van die naam Abba. Hierdie tye saam met hom is so soet, ervaar ek sy liefde in oorvloed. As ek na hom toe kom, bewonder ek hom, besing ek hom, geniet ek hom, aanbid ek hom, dank ek hom. Kan ek vir jou uit my hart uit sê, hoe wonderlik dit is om hom as pa te hê? Uit hom uitgebore, nie meer verlore, kom hy in my na vore en het my gevind as sy kind. Weet jy, so kan dit ook met jou wees. Van al jou seer genees, is een ding beslis waar, kan jy hom ook as pa ervaar. Hoor wat ek sê, Vader wil jou vestig in 'n liefdesverhouding met hom. Kom nou daar oor. Hy is lief vir jou. En hy sal vir jou altyd lief wees, want jy is syne. 'N pa met 'n kind. Dink oor jouself soos wat hy oor jou dink. Kom in hierdie liefdesverhouding, dat ek direk in Christus nou na hom toe kan gaan, en reguit met hom kan praat direk as my vader. Die posisie wat ek in Christus het, is die grondslag vir die feit dat ek in 'n fellowship verhouding met hom kan wees. Hy wil jou vestig in 'n intimiteitsgemeenskapsverhouding met hom. Hy wil jou inlei in 'n dieper dimensie van hierdie verhouding. Hy wil dit vir julle doen. Hy staan gereed om dit te doen. Jy moet daarvoor vra en daarvoor kies en dan doen hy dit. Spandeer tyd met hom, baie tyd met hom, en jy sal genoeg tyd hê vir alles verder. As jy volgens Vader se prioriteitsstelsel leef, sal jy genoeg tyd hê om alles te doen plus nog meer. Ek het daai geheim met ek self ervaar. Wat is Vader se prioriteitslys? Hy self, jou verhouding met hom, dan in die getroude lewe, jou vrou, dan jou kinders, dan jou kerklike inskakeling, jou gemeenskap, geestelike gemeenskap, dan jou werk en dan jou stokperkies en waar jy aan jouself gee om net te rus en dan kragte op te bou en net 'n bietjie alleen met jouself te wees. En baie keer net die wonderlike kunste kan ervaar om niks te doen nie. Sodat jou hele stelsel net kan ontspan. Jy moet dit doen. Jy moet hierdie afwisseling hê. Jy moet. Wow. En dan as jy volgens daardie prioriteit stelsel van Vader God leef en jy heeltemal instem daarop, sal jy genoeg tyd hê vanuit hierdie prioriteit stelsel van hom vir nog meer om dit wat hy deur jou wil doen te doen. Baie meer tyd. Baie meer tyd. Dit is asof die tyd gerek word en die ewigheid in daai tyd toegepas word. En jy hardloop nie nou rond vir hom nie of hardop rond en skarrel vir hom nie. Hoe meer jy negatiewe dinge bedink en uitspreek ten opsigte van jou werksomstandighede, hoe meer negatief gaan jy word. Maar hoe meer jy sê stop, dink, doen, hierdie spesifieke geleentheid binne in hierdie werk wat ek elke dag as 'n sendingveld ervaar, sal Christus wat in my is homself manifesteer aan hierdie mense. Ek is lief vir hulle. Ek is dankbaar vir my werk. Ek staan op elke oggend met daai lofsang in my hart dat hierdie dag wat nou gaan, wat nou voor my lê, hierdie dag is 'n lieflike, wonderlike uitdaging. Nie 'n probleem nie. Dis nie 'n krisis nie. Dis 'n kursus waarin hy my elke dag begelei en ek sê vir Vader daarvoor dankie. En hoor nou wat ek wil sê, my laaste punt. Vanuit jou stilte kamer, die strydperk lê buitekant. So met ander woorde, van die binnekamer na die strydperk daar buite. Hoor julle? Want dit wat hier gebeur in jou binnekamer vloei saam met jou uit na die wêreld rondom jou. Want gebed is die belangrike geestelike aktiwiteit wat jy kan doen en waarmee jy jou kan besig hou. En alle aktiwiteite, ander geestelike aktiwiteite vloei vanuit hierdie grootste geestelike aktiwiteit van die gebed. Vloei dit voort vanuit jou stilte kamer na die wêreld daar buitekant. Vanuit die binnekamer na die strydperk. Vader roep vir jou om die stryd van die geloof te stry in die wêreld buite jou stoorkamer, buite jou binnekamer. Vanaf jou binnekamer in die wêreld as strydperk. Jy moet nie wees soos die dooie see nie. Wat is die groot eienskap van die dooie see? Hy het net 'n inloper, hy het nie 'n uitloper nie. En alles dam daarop. En toe ek eendag daar staan, toe is die water hier, net om dit te verduidelik. Maar 'n paar jaar daarna toe staan ek feitelik op dieselfde plek toe is daai water daar. Die dooie see is besig om op te droog. Hy het net 'n inloper. Dis waar Lot se vrou in sout verander is. Daai water is so sout dat jy 'n stikkende plekkie aan jou het en jy kom in daai water, hy brand vir dae. Jy moet wees soos die see van Galilea. Hy het invloei, maar hy het ook uitvloei. En wat is die see van Galilea? Van nou nog, op hierdie oomblik, krioelend van al wat 'n see dier vissoort is daar. Hulle leef nou nog uit daai water, wat net inkom van Betsaida, vanuit daai bron, uit die rots, wat besig is om in te vloei, van dan tot by Berseba, dan in die noordelike dele, aan die grens met Sirië. En dit vloei net uit, en vloei net uit, en vloei net uit. Ek het my verstom, die Jordaan rivier se oorsprong, hoe dit oopbreek in verskillende gate, wil ek sê. Kom ons noem. En hierdie water stroom net in. Deur die Jordaan rivier binne in die see van Galilea, maar het 'n uitvloeisel na die dooie see. Dit wat ons het, moet gemanifesteerd na vore kom. Nou Vader, werk dit uit my, sodat mense dit wat van U is nou vandag ervaar. Dis al roeping wat jy het. Dis ons roeping. Dis 'n heilige roeping. En die heilige roeping is dat Christus in my sal gestalte kry in hierdie wêreld. Dis al. Almal van ons het dieselfde roeping. Die bedieninge kan verskil waar hy vir ons inskakel in sy diensplan, maar hy sal dit aan jou openbaar. Hoe hy met jou wil maak, en jy vind die bediening wat hy deur jou wil doen, wat kan verskil van mekaar op 'n ongelooflike manier, baie kere in daai binnekom. So dit is 'n kanaal wat maar net begin het deurvloei en deurvloei. Vriende, ek het dit baie sterk op my hart ervaar, dat dit Vader se eintlike boodskap is aan julle. vir hierdie spesifieke bediening wat hy het. Dit is nie net 'n akademiese seminar. Dis openbaring kennis wat na julle toe kom. Vader het hierdie week bepaal van verlede jaar toe ons beginne beplan daar om een, ek is daarvan onuitspreeklik oortuig, om vir julle wat hier is vir al die laaste aand in sy naam te sê en dan sê ek hierdie goeders nie ligtelik nie. Hy wil hê dat julle moet kom by daardie punt dat julle 'n binnekamer lewe met hom herstel. En dat julle, ons praat nie nou met die mense daar buitekant. Jy gaan nie nou vir die mense sê daar buitekant, jy soek ons lidmaat hier of jy soek so, nou moet jy net, nee, jy los nou eers daai mense buitekant. Vader praat nie nou met hulle nie, hy gaan met hulle op 'n ander manier werk. Maar julle wat tussen die vier mure van hierdie spesifieke gebou sit, julle moet net onthou, Vader het 'n baie spesifieke boodskap wat hy wil oordra, herstelde binnekamer lewe. Herstel jou geestelike binnekamer lewe met hom. Jy verlang na hom as 'n kind na 'n pa om by hom te wees. Hy verlang net so as 'n vader om vir jou 'n vader te wees met kommunikasie met jou. Soos wat jy jou een kan kry om met hom te praat, om jy daai behoefte het om met hom te praat, maar jou hele verlange is na hom, om hom beter te leer ken in hierdie gemeenskapsverhouding. Maar, dieselfde van hom, hy wil met jou kommunikeer. Hy wil jou alleen baie kere by hom hê. Hy is aan mekaar besig met jou, hy sê jou nooit drop nie. Hy aanvaar jou precies soos wat jy is, en hy verdra jou, al kan jy jouself nie baie kere verdra nie. Of het hy nog al die tyd, want hy kry jou tyd heeltemal op 'n ander manier na jou. Jy is so belangrik vir hom asof jy sy enigste kind op aarde is. Met ander woorde, hy verlang daarna. En vriende, hoor dit, as ons hierdie boodskap by jou laat, hierdie ding met jouself met Vader gaan uitwerk, hierdie is net 'n stukkie lering nie, hierdie is 'n stukkie aansporing, hierdie is 'n stukkie Vaderhart manifestasie van die troonkamer na julle toe op aarde, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dat hy vir julle oproep tot die herstel van julle binnekamer lewe. En dat julle sal moet ingaan rondom hierdie hele mysterie van gebed. Moenie dit wat nou na jou toe kom ligtelik opneem nie. Want Vader God het dit bedoel aan jou geadresseer. En ek sê weer, ek sê dit nie ligtelik nie. Ek is daarvan oortuig. Nie dat jy moet nie, maar jy wil. En dat jy daai wil besluit keuse maak teen enige negatiewe emosie en of negatiewe gedagtes. Dit in elk geval uitvoer, al weet jy nie hoe nie, neem daai eerste stap. Kry vir jou, hoor die mooie uitdrukking, jou eie gesprekshoekie, Psalm 4 vers 4, jy gaan hom nie daar optel nie, maar wat hy daar eindig van skryf, as jy die Hebreeus gaan bestudeer, hy wil eintlik vir jou uitlei, dis letterlik wat daar staan, uitlei, vanuit hierdie omstandigheid, na hom toe, na jou gesprekshoekie, wat hy daarvan praat, gesprekshoekie, waarna toe hy uitlei, wie julle wat is die beeld daar, dat hy vir jou sê, kom nog even my, hy lei jou uit, pas op daar, daar is een klip, daar is, jy het hom nou nie oor het geval, he. Sleetje, wacht nou, kom, dis wat het beteken, uitlei, in een gesprekshoekie, toemaak, en alleen met jou wil wees, tyd met hom spandeer, vriende, nie een van ons vanavond, ek ingesluit, gaan hierby verbykom nie. Vader, soek daarna, hy wil dit hê. Hy wil met julle, een spesifieke pad loop, met julle. Baie moontlik is aan mense wat hierdie boodskap hoor, uitsaai of wat ek al, hoe julle dit ook gaan bekend maak. Ek wil dit toch as een verlengstuk met baie groot omsigtigheid en vrymoedigheid deurgee. Jy ook, wat op een of ander wyse, na hierdie boodskap weer sou luister, wat nie die seminar bygewoon het nie. Vader God wil 'n herstelde binnekamer lewe met jou hê. Hy wil. Dis sy begeerte. En weet julle, ek het net 'n ervaring gehad gese aand. Ek berei elke keer die volgende dag se sessie, die aand na die sessie wat afhandel is, ek gaan sit altyd nog, wanneer tyd ook al, gaan sit ek daar een kant, maak myself toe, soos wat ons het reël met ons gasheer. Ja, en toe kom daar net iets by my op. Een vers by my op. En ek begin praat met Vader daar oor, en ek maak hier een aantekening. En ek klik dit net, gesaand. Volgende ek opgestaan het op 'n sekere tyd, toe kom het weer terug na my toe. Om dit net gauw met julle te deel en daar, dan hier die hele saak af te rond. En dit is dat ek by verskeie geleenthede op verskeie plekke, 'n begeerte uitgespreek het teenoor Vader, om dieselfde belewenis te hê wat Paulus gehad het. En hoe Vader my daarop geantwoord het. Een van die aangrypendste tekste in die Bybel, in die vertelling eintlik. Handelinge 13, althans Handelinge 23 vers 11. Ah, nou kom ek haar net gauw lees, en ek gauw iets vir julle sê. En die volgende nacht, het die Here, wow, het die Here by Paulus gestaan en gesê, was Paulus beleef het, in die nacht, stilte tyd, stil wees. Hou goeie moed, Paulus, wow, kan julle dink wat hier die man moes gegaan het, dat die Here aan hom sigbaar verskyn en met hom direk praat in sy naam. Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook vir my getuig. Wow, is dit nie, vriende, ek weet nie, ek wil nou, hoe dra mens dit nou oor aan die gehoor? Ek kan het maar so nie menslik aan die oordra nie, dis net die Heilige Gees wat het aan jou kan bedien wat hier gebeur. Kan jy dit? Ek moet nou die Engelse woord gebruik. Imagine. En ek het by verskillende geleenthede op verskillende plekke, het ek hierdie ongelooflike uitspraak teenoor hom gegee om te sê, Vader, asseblief, laat my tenminste een keer in my aardse lewe, wil jy dit nie net aan my openbaar en dat ek dit kan beleef soos wat Paulus het beleef het nie. Nie een engel wat aan my verskyn nie, maar die Here wat direk met my praat en vir my sê, Piet, wow, sal dit nie vir my gee nie. 14 Februarie 2009 te Mafeking, skryf ek het neer. Skielik weer 2709 Perth in Australië, West-Australië het ons daar bedien. Het is hierdie verskrikkelike begeerte om dit te beleef wat Paulus kom skielik weer by my op en hierdie tekst kom weer by my op, dan skryf ek het neer. 16210 Kempton Park Noord NG gemeente. Spesifieke belewenis. 10-10-10 Verliersdorp toe ek daar bedien. 1-11-20-10 by Gys en Marguerite Lombard in die achterhand dan, net diskant Louriesfontein op hulle plaas. 8-2-11 weer Kempton Park Noord NG gemeente, toe ek weer op selfde daai, skielik kom dit op, ek lees dit nie, maar skielik kom ek, staan hierdie tekstvers helder voor my en ek klik net, hoekom moet ek het aan mekaar beleef dat ek hierdie verskrikkelijke begeerte het wat ek uitspreek, dat het met my ook gebeur. 7-5-11 hoor julle, die 7de van die 5de maand 11-2011 Nigel Evangelies Gereformeerde Kerk. Wow, het ek het in nacht ervaar is. Kan het nie met my gebeur nie, asseblief. En weet julle wat openbaar Vader net daarna aan my? Dit hoef nie so te wees nie, dat ek spesifiek dan nou aan jou ook verskyn soos wat ek aan Paulus gemaak het nie, want dit het klaar gebeur. Ek het reeds in jou verskyn, met my lig skyn ek. Ek is in jou. Paulus ook, maar hy het 'n spesifieke belewenis gehad, binnen in 'n stuk geskiedenis wat daar 'n wentelpunt gekom het, ten opsigte van die evangelie, en hy die finale fase van sy bediening toe betree, wat uitgeloop het in 68 na Christus, met sy onthoofding. Dit hoef nie met jou te gebeur nie. Want ek weet, as dit met jou gebeur, sal jy dit graag wil mense vertel, dat God het aan jou verskyn. Ek het klaar verskyn aan jou. En daar kom ek tot ruste, hier by julle, hier so. Net tot ruste. Wow, en hy bedien my van binnen na buiten, waar ek dit werklik nuchter ervaar. Ek is die Here, en ek is jou Vader. Nie weer 'n datum daar ingevul, van 2011 nie. Nie weer nie. En gisteraan, toe ek klaar was met my voorbereiding, kom hierdie teks op en kom dit diep in my hart wat ek nou net met julle gedeel het. Klaar gebeur. En hy het daai finaliteit vir my gegee, 7/5/2011. Toe besef ek het gisteraand, laterig al. Daar is 'n hartskoppeling tussen my, Sylvia, ons, en hierdie bediening van ons, met julle. As individue, wat hierdie week saam met ons gestap het. Maar ek gaan, kan nou vir julle sê, sonder om oor emotioneel te klink, dat van al die gemeentes in die land waarvoor ek so dankbaar is waar ons kon wees, sal hierdie gemeente veral met my, sal hulle altyd vir my, kosbaar bly en uniek. En laat ek het nou met julle deel, want Vader het het gisteraand met my gedeel. Dis waarom ek het neergeskryf het hierso. Dis nie grappies nie. Dis nie maar net supermind nie. Dis 'n werklikheid. En julle as gemeente wat vanaand hier sit, of jy nou van hierdie gemeente is of buite hierdie gemeente is, julle groep moet weet en dit moet hoor, dat ek soveel waardering het vir julle. En dat hierdie hartskoppeling met hierdie gemeente sal in elk geval my hele lewe lank by my bly behoue. Al sou ek nooit weer hier staan nie, sal ek altyd terugdink aan 'n stuk bediening wat Vader aan my gedoen het, toe ek hier bedien het, hy deur my, en het kom oopmaak het gisteraand in 'n absolute nugter ervaring, en ek sal altyd vir julle eer en lief wees. Daar is 'n bonding tussen julle en ons. Spesifiek dan nou met my wat daai ervaring gehad het, en wat ek regtig uit my hart uit met julle wil deel. So vriende, my groot gebed is dus, ek gaan dit vir julle lees soos wat ek het neergeskryf het, my gebed vir jou is dat jy die wonder en die diepte van 'n innige, intieme gespreksverhouding met Vader sal ervaar en daarin gevestig word. Dat jou stilte tyd elke dag vir jou die belangrikste afspraak en jou hoogste prioriteit sal wees. Dat jy diep geestelike openbaringe sal ontvang en ingeskakel sal word as sy in sy goddelike aktiwiteite en plan vir sy koninkryk en 'n medewerker van hom word. Mag dit vir jou 'n fees wees. Fees wees. En vriende, ek sê dit nooit as 'n gedig nie. As 'n stukkie ding wat ek geleer het uit my kop uit nie. As ek dit elke keer vir julle sê, elke aand, wanneer ook al, dan is dit eintlik 'n stuk evangelie verkondiging, want dit is waarheid. If you have a setback, do not step back, because God is there with a come back. Your test will become your testimony. Your mess will become your message. Your history will become your ministry. A trial will become a triumph. And the victim will become a victor. And our disappointments will become God's appointments. Hoor gou hier, kyk vir my. Daar kyk jy, kyk vir my. People can reject you and neglect you, but Father select you. Wow. And his delay is not denial. And we are the solution to the pollution. And the message of the Bible and the Bible itself was never meant to be a manual. But the message of the Bible is all about Emmanuel. God met ons. And if we don't see here or there, sien, sal ons mekaar weer sien. En vir ewigheid, in die ewigheid, met 'n ongeruilde geestelike liggaam, wat kan ingaan in die huis van die Vader, kan ons ingaan met vrymoedigheid in daardie tyd wanneer hy vir ons kom haal. En dan sal ons vir Jesus daar sien. Want hemel is Christus. Dit is nie in die eerste plek 'n plek nie, dit is, maar nie in die eerste plek nie. Hemel is 'n persoon. Waar hy is, is hemel. Dis ons eindbestemming. En ons het nou al reeds die volheid daarvan klaar in Christus ontvang. Die werklikheid daarvan sal aan jou uitbetaal word. So, kom ons staan, as ons my liedjie, dan kan ons nog gesels as jy wil gesels.